20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 23. oktobar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svete mučenice Evlampije i Evlampija, mučenički postradale zografske monahe, prepodobnog Teofila ispovjednika, svetog mučenika Teotskog i prepodobnog Vasijana. A i sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Sinoć je na sajmu knjigu u Beogradu predstavljena monografija o sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Državna vjerska delegacija Srbije na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom Irinejom doputovala 22. oktobra u Džakartu. Svetu liturgiju i moleban novomučenicima kragujevačkim služio njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski i administrator Žički, gospodin Jovan. Od 24. do 26. oktobra održat će se 37. festival srpskih guslara na kojim će nastupiti 40 najpoznatijih majstora ovog drevnog instrumenta iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. I u današnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo veliki broj zanimljivih priloga sa 58. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga.
Danas aktuelno.
Sinoć 22. oktobra na sajmu knjiga u Beogradu predstavljena je monografija o sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, kapitalno izdanje Svetigore, informativno-izdavačke ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U prepunoj sali u hali 4 Beogradskog sajma monografiji sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja govorili su visoko preosvećeni arhijepiskup Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, glavni projektant sabornog hrama arhitekta profesor Predrag Ristić i priređivač monografije gospodin Ivan Markuš. Promociju je vodio glavni odgovorni urednik Radija Svetigore, sveštenik Nikola Pejović. Jovan Markuš je govorio o samoj monografiji, njenoj izradi i nekim tehničkim detaljima.
Šta mi do kojih čovjeke dolazimo do saznanja, gledajući dokumenta koji su stariji i pametniji od nas objavili još 1910. godine ili sabrali, da praktično od svetog Simeona Mirotočivog, odnosno Stefana Nemanje, mi imamo 6 dokumenata koji nam pokazuje da sadašnje zemljište na kojemu je izgrađen hram je u stvari metoh manastira Hilandar, jer su Momušići bili metoh manastira Hilandar još od vremena Stefana Prvovjenčanog. To je prvi dokument koji najdirektnije govori o tome, a zadnji govori o dva zadnja dokumenta su u stvari tapije ili hrisovulje cara Dušana. Treće poglavlje je sadržano uglavnom u to su članci koje je objavljivao naš dragi Peđa Ristić i koji u stvari pokazuju čitavu tu ideju gradnje hrana od prvih njegovih razgovora sa mitropolitom Amfilohijem pa do, da kažem, te konačne skice idejnog projekta. U poglavlju 4 je dato osvećenje kamena temeljca sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja 1993. godine, kada je bio sveštan od strane Vaseljinskog patrijarha, patrijarha srpskog Pavla i izaslanika ruskog patrijarha. To je jedan, da kažem, dokumentarni prikaz svega onoga što se događalo 1993. godine. Sljedeće poglavlje je osvećenje kamen temeljca sabornog, pardon, prva sveta liturgija u započetom hramu Hristovog vaskrsenja 1994. godine, kada je zajedno sa našim patrijarhom Pavlom i mitropolitom Amfilohijem služio službu ruski patrijarh blaženo počivši Aleksej i sadašnji patrijarh ruski Kiril. Sljedeće poglavlje ili šesto poglavlje je kratak istorijat, u stvari pregled izgradnje hrama od 1993. do 2013. godine. Tu je znači sve ono što je značajno kronološki predstavljeno, uključujući ne samo tekstualni dio, nego je popraćeno i sa fotografijama koje smo uspjeli da sakupimo iz čitavog tog 20-godišnjeg perioda.
Da je monografija uistinu tropar prema svecu, pokazali su arhitekata Predrag Ristić i mitropolit Amfilohije u veoma zanimljivoj i neformalnoj priči koja je povremeno prelazila u dijalog. Profesor Ristić ispričao je kako je podgorički hram, kojeg su i vaseljenski i ruski patrijarh u oduševljenju kada su ga ugledali u svojim pohvalama uzdigli u sam vrh pravoslavnog graditeljstva, u njegovoj glavi počeo da dobija konture još 60. godina, dok je robijao u komunističkom režimu.
Ništa nije odvojeno jedno od drugog. U pravoslavlju je i muzika, i hor, i arhitektura, i molitva, i teologija, i politika, i biologija, sve je jedno za drugo vezano. Kad povučeš jedno, ono, izvučeš sve što nisi ni sanjao da ćeš da izvučeš, ono će se uskladiti. Tako da sam ja praktično odmah imao rešenje i onda smo izgubili 4 godine sa urbanistima koji su krenuli od toga da grad treba da da uslove kako će da bude crkva. I bio jedan prelomni trenutak, u knjizi je samo ruski prevod, a nema srpski prevod. Srpski prevod je bio objavljen u Svetigori. Ako je čovjek izmislio Boga, onda će grad, odnosno urbanisti, inženjeri, da odrede kakva će biti crkva. Ako je Bog stvorio čovjeka, onda ćemo prvo da nazidamo hram, pa ćemo samo po sebi da znamo kakav je grad. E sada, kazati biti vernik ili ne biti vernik, ovo je jedan pravac kako se radi po meni. I jednostavno po tome da bi Bog hodao, ili da u Dioklitiji, to znači Dioklitija, moralo je sve to da se uskladi. I jednostavno, to vi znate, pred koncert ima ono kad muzičari usklađuju i štimuju note. Od neke kakafonije, od jednog dobijete ton i sve to što imate u glavi imate jednu sliku. E sad je bila borba, jer dok počne da se gradi, niko se ne meša i ništa ne razume. A kad se nešto vidi, onda je svaki umetnik. I sad svako hoće to da mi pokvari i kad sam dobio infarkt, onda su me lekari pitali da li pijem, ne pijem, da li pušim, ne pušim, da li, ne znam, ovo, nadimak mirisus, mršav, starulost. Međutim, šta je na gradilištu? Stres, neprekidni stres. I na kraju mislim da iako sam ja bio glavni dirigent, pa crkvu ne zidam samo ja, zidam ceo narod. Umešao se ceo narod u Crnoj Gori. Sve što nije bilo ova glavna proporcija, što nije uklopljeno ove, što neko kaže dogmu. Pa dogma je ono što je najlakše, što je najprostije, što je očigledno, što je prirodno. Tako da su svaki mogli da sviraju svoju muziku, a da opet bude jedna muzika koju su osetili ovi vaseljenski patrijarci. I ja bih zamolio da se pročita kakve sam ocene dobio, jer sam osetio da je dunuo neki blagodetni duh vaseljenstva. Danas se govori o internacionalizmu, sve je to nešto prosto, o ekumenizmu, o ovome, onome, a ne znaju da patrijarh je vaseljenski, da je pravoslavlje vaseljensko.
Mitropolit Amfilohije je govorio o hramu kao ostvarenju svog dječačkog sna, ali i faktoru preobraženja crkvene i sveukupne društvene zajednice u Crnoj Gori.
I živopisu je preko 20 naših najboljih živopisaca. I to, pazite, živopis, nije sekopis. I to je prvi put poslije srednjeg vijeka da hram bude oslikan na živom alteru. 6200 kvadrata. I svi su, i to je sad jedan podsticaj i drugim živopiscima i drugim eparhijama, da se vratimo u jedinom normalnom načinu slikanja hramova, a to je živopis. Jer ono što je sekopisom rađeno između dva rata, već je propalo, pa i poslije rata, uzmite manastir Vavedenje ovdje, koje posle 20 godina je sve propalo i odlijepilo se. I s te strane je projekat koji radio naš Peđa jedinstven. To nije jedan hram, nego su tri hrama. Imate kamen, megalite, s polja imate od betona, imate čitav hram iznutra obložen sigom. I zato smo mogli da se malteriše siga, malterom ne produženim, nego krečnim malterom, kreč živi koji je to donijet, i da se sad na to direktno da živi malter da se radi I onda je koncepcija unutarnje tog šta da se slika, tu je naš pokojni otac Luka koji je bio istoričar umjetnosti i Gavrilo Marković koji je ikonopisac, a u isto vrijeme je čovjek koji najbolje znade poredak šta i gdje treba da se slika. Tako i da se sa te strane je hram iznutra zaista dobio vaseljenske dimenzije. Tu ćete naći recimo na ovom na predikaonici tamo koja je urađena postavljena na starohrišćanski način, tu je u kamenu isklesan izuzetno po projektu oca Dragana, imate gospoda, imate apostola Petra i Pavla, onda imate sve zemaljske narode, Kineze, Japance, Afrikance, Crnce i Crnogorce. Crnogorce. Da. Onda da mozaika, taj mozaik koji je urađen na početku, također nema tu u Crnoj Gori, sve skupa da skupite nećete toliko mozaika da nađete, a još kad budemo radili silazak Duha Svetoga na isto, to je onaj vitlejem takozvani, oslikano je ono ispred, prema iznad dveri i vrata, a sad ovaj svo treba da bude oslikan, gdje će također da bude prorađen mozaik ovakvog tipa. I tu je mozaike, naravno, izvorni otprilike, i on je u duhu Peđine arhitekture, dakle jedna sinteza. A u isto vrijeme je mozaik, novi mozaik, jer obično mozaik kroz vijekove imao je neku svoju težinu naslijeđenu od drevno-helenskog skulpture i likova, kako već znate kako je to bilo na, ne znam, na Partenonu, nekde drugdje, a ovdje je Kosta Bradić je sa bijelom bojom unutarnjom, on je otkrio jednu dimenziju, onostranu, kako kažu živopisci, onostrane perspektive, koja je, tako da je zaista hram sav pretvoren u vaskrsenje. I to je ono što im privlači očevidno, i ti likovi koji su tu. Naravno, među Crnogorcima, tamo u kameno smo uklesali vojvodu Marka Miljanova, koga bi drugog uklesali, ali sad ja sam tu kao Moravčanin, moga pretka, vojvodu Minu Radulova, koji je prisajedinio Moravčić Svetome Petru, na Cetinje je od njega dobio vojvodsku titulu i bio senator kod Petra II. Petrovića Njegoša, pa sam morao da i njega tu negdje ovako nekoj, da ga ugradi. A koliko drugih likova, onda imate tamo dva pirga čudesna svetog Jovana Vladimira i tu su u kamenu uklesani sveti Petar Cetinski prvi i sveti Petar Cetinski drugi. Pa na pirgu svetoga Simeona Nemanje imate svetoga Simeona i svetoga Savu, pa onda imate redom kako to ide sve okolo.
Državna vjerska delegacija Srbije doputovala je 22. oktobra u Džakartu, gdje će od 23. do 25. ovog mjeseca biti održan drugi bilateralni međuvjerski dijalog Srbije i Indonezije. Srpsku delegaciju na aerodromu Sukoto Hata dočekali su predstavnici ambasade Srbije u Džakarti, ambasade Indonezije u Beogradu, Ministarstva spoljnih poslova Indonezije, kao i pravoslavni sveštenici sa Jave, Sumatra i Balija. Ovo je prva posjeta jednog pravoslavnog patrijarha Indoneziji, pa su zato pravoslavni sveštenici u Indoneziji imali želju da patrijarhu srpskom gospodinu Irineju ukažu na čvrst međuvjerski sklad u toj zemlji u kojoj danas živi oko 20.000 pravoslavnih hrišćana. U čast dobrodošlice međunarodnoj vjerskoj delegaciji Srbije večeru je priredio zamjenik ministra spoljnih poslova Indonezije gospodin Fahir. Patrijarh Irinej je tom prilikom rekao da mu osmijesi na licima Indonežana pokazuju snagu njihove kulture i države, a posebno se zahvalio domaćinima na podršci Srbiji, jer Indonezija nije priznala samoproglašenu nezavisnost kosovskih Albanaca. Našu državno-vjersku delegaciju u Indoneziji predvode patrijarh srpski gospodin Irinej i direktor kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević. Prije 7 decenija Kragujevac i okolina bili su poprište jednog od najkrvavijih zločina u Drugom svjetskom ratu. Fašistički vojnici su u znak odmazde u nekoliko dana strijeljali više desetina hiljada nedužnih civila, među kojima je bio i jedan broj djece. Povod za strijeljanje bili su nemački gubici u borbi sa partizanskim jedinicama 16. oktobra na putu Kragujevac-Gornji Milanovac. U toj borbi Njemci su imali 10 mrtvih i 26 ranjenih vojnika. Prilikom strijeljana dosledno je primijenjena drakonska odredba iz naredbe generala Bemea od 10. oktobra u kojoj se propisuje strijeljane 100 Srba za jednog ubijanog i 50 za jednog ranjenog njemačkog vojnika ili Volksdeutschera. Akcija odmazde izvedena je 19. oktobra u okolnim selima Marušiću, Ilijevu i Grošnici i 20. i 21. oktobra u Kragujevcu. Tim povodom i ove godine služena je sveta arhijereska liturgija na platovu ispred hrama svetih novomučenika kragujevačkih u Šumaricama. Svetu liturgiju i molebanovom učenicima služio je preosvećeni episkop šumadijski administrator Žički gospodin Jovan u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije šumadijske. Posle molebana na humke pored spomenika 5.3 vijence su položili đaci prve kragujevačke gimnazije, predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić, gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, predsjednik Skupštine grada Saša Milentić, ministar omladine i sporta gospodin Vanja Udovičić, ministar privrede gospodin Saša Radulović, predstavnici vojnih i diplomatskih misija i delegacija gradova pobratima i prijatelja. Na velikom školskom času izvedena je poema Čovječanstvo neka pogleda na sat, sastavljena od stihova iz knjiga nedavno preminulog kragujevačkog književnika Slobodana Pavićevića, koju je priredio križevnik Bratislav Milanović, a režirao je Milić Jovanović. U izvođenju poeme, koja je podijeljena u 5 scena, učestvovalo je 450 mladih glumaca sa Akademskog pozorišta Srpskog kulturnog centra. Prvi put ove godine poruke Kragujevčana neposredno pred strijeljane mogle su se čuti na njemačkom, engleskom, francuskom i španskom jeziku. Inače, poeme o velikom školskom času izvode se od 1971. godine, a 21. oktobar od prošle godine proglašen je danom sjećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Sa blagoslovom i pokroviteljstvom arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorskog primorskog gospodina Amfilohije u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici će se od 24. do 26. oktobra održati 37. međunarodni festival srpskih guslara, na kojem će nastupiti 40 najpoznatijih majstora ovog drevnog instrumenta iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Festival će se održati u slavu Božju čast od 17 godina Milanskog edikta, ali i od 200. godina od rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćanskog tajnovica. Festival će početi u četvrtak 24. oktobra u 19 časova svečanom duhovnom akademijom u kripti sabornog hrama, na kojoj će mitropolitan Filohije održati pozdravno slovo, a profesor cetinske bogoslovije dr. Budimir Aleksić besjedu o Svetom Petru II. Lovćanskom tajnovicu. U umjetničkom dijelu programa nastupit će Podgoričko-srpsko prosvetno društvo Svetosavnik, narodni guslari Boško Vujačić i Raja Vujnović i glumac Dejan Đonović. Nakon akademije, mitropolit će uručiti visoka crkvena odlikovanja orden Svetog Petra Cetinskog obnovitelju tradicije guslarskih utakmica 87-godišnjem Mirku Dobričaninu iz Beograda i zlatni lik Svetog Petra II. Tajnovice i lovćanskog mislioca narodnog guslara Bošku Vujačiću. U petak 25. oktobra u 19 časova u polufinalnom takmičenju nastupit će 40 guslara iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske, od kojih će žiri odabrati 20-oricu za finalno takmičenje. 25. oktobra sa početkom 8 časova gospodina Filohije će sa sveštenstvom i vjernim narodom u sabranom hramu služiti svetu službu Božju, nakon koje će ulicama Podgorice krenuti petkovdanska litija pod sloganom Crnogorska čast i obraz, svetinja braka i rađenje djece. Istog dana u 19 časova u kripti sabornog hrama biće održano tradicionalno finalno festivalsko takmičenje guslara sa proglašenjem pobjednika. Organizator festivala je Savez srpske guslara, organizacija koja okuplja guslarska društva u Crnoj Gori, Srbiji, Republici Srpskoj i dijaspori, a domaćin je guslarsko društvo vojvoda Mine Radović iz Podgorice. Na 58. Beogradskom sajmu knjiga predstavio se i manastir Svete Elisavete kod Minska u Bjelorusiji. Sa monahinjom Magdalenom iz Sveto Elisavetske sveštene obitelji razgovarao je novinar Slova Ljubve Marko Jovanović.
Mi se mnogo radujemo da imamo priliku svakoj godine, to je četvrta godina, da doćemo u Srbiju, znači u prestonicu Srbije, i da možemo da donesemo naše svetenje, to što mi radimo kod nas u manastiru, i imamo znači veliku radost da se vidimo sa ljudima i da pričamo i da nešto možemo da ponudimo, da ljudi, mislim, da isto dobiju veliku radost kad znači vide naše filmove koji mi imamo prevedene na srpski jezik, naše duhovno pojanje naših sestara, i imamo isto suvenire, ruske ikone, svetinje sa svetih mesta u Rusiji. Znači, mi se mnogo radujemo da se isto ove stvari dopadaju ljudima.
I zadužbina manastira Hilandara predstavila se izdanjima na ovogodišnjem sajmu. Poslušajte prilog radija Slovo Ljubve.
Kako je nastup zadužbine manastira Hilandara za naš radio obrazložio Nikola Drobnjaković, koji je rukovodilac prodaje izdanja. Razgovarao Marko Jovanović.
Ove godine na sajmu knjiga imamo jednu novu biblioteku u odnosu na prošlu godinu, koju smo, da kažem, obnovili. Biblioteka se zove Savremeno bogoslovlje, u njoj imamo 5 knjiga, od kojih je svakako najznačajnija knjiga Sveti car Konstantin i Milanski edikt povodom jubileja o kome ste svi slušali, ali knjiga posle različita od drugih, moram da kažem. Dakle, to su prevodi dela najznačajnijih historičara crkve, Lebedeva, Spaskog, Bolotova i Briljantova, znači i vladike Atanasije Jeftića, o samom Milanskom ediktu, sa mnogo zanimljivih podataka koje osvjetljavaju ovako sa jedne prave strane taj veliki događaj. Zatim tu su knjige Jovana Romanidisa, Svetotačko bogoslovlje, zatim Florovskog bogoslovske studije, ekološke teme vladike Jovana Purića i jedan zbornik tekstova Jovana Majendorfa, Sveti Grigorije Palama i Sihastrička duhovnost. Također ove godine objavili smo dugo očekivani treći deo žitija oca Serafima Rouza, koji je to uživa veliki ugled kod nas eto, u monaškom svetu. Čekalo se 4-5 godina na taj treći deo, sada je to kompletirano njegovo žitije u tri toma. Zatim objavili smo novu knjigu Osma kazivanja o Svetoj Gori. Dakle, to je jedno naučno izdanje, ljudi iz Društva prijatelja Svete Gore, ljudi koji su bliski, znači, Srpskoj akademiji nauka, uglavnom, znači, sve su ljudi naučni radnici, i to je već prepoznatljiva, da kažem, knjiga, eto, osma po redu, i ona je sad izašla za sajam. Zatim sveštenog mučenika Ilariona Trojickog od Akademije Doatosa, to su njegovi putopisi po, da kažem, zemljama zapadno od Rusije, kako je on stigao uopšte od Akademije koju je završio kao mlad do Svete Gore i njegova iskustva. Centralno mesto na štandu zauzima Dušanov zakonik. To je luksuzno izdanje jednog od prepisa Dušanovog zakonika koji se čuva na Svetoj Gori. I eto, prepoznatljiva biblioteka Hilandarski prevod i još mnogo drugih izdanja. Hilandar se nalazi na starom mestu u hali 4, na ulazu u halu 4, gdje je već posljednjih 15 godina otprilike. Tako da, eto, dobrodošli su svi. Sajam traje do nedelje, pa izvolite.
Na 58. Beogradskom sajmu svoj štand ima i pravoslavna sportska organizacija Sveta Srbija. O tome više govori predstavnik organizacije Miljan Čeranić.
Pa na našem štandu, recimo, imamo upravo, recimo, naslove poput profesora doktora Đorđa Stefanovića, dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Beogradskog univerziteta, koji je poznat onima koji prate pravoslavno sportsko društvo kao predavač na našim tribinama, kao govornik na akademiji koju smo održali pod blagoslovom patrijarha njegove svetosti u Narodnom pozorištu. I recimo, tu postoji njegova knjiga, onako, monografija, filosofija, nauka, teorija i praksa sporta, pa nadalje tu su afirmisani srpski pesnici Matija Bećković, Razapeta zemlja, Dobrice Erića, uglavnom literatura i naslovi koji odgovaraju našoj temi pravoslavno sportskog društva.
Uvaženi slušaoci, drage braće i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju emisije Danas aktuelno. Na pažnji blagodari i svako dobro od Gospoda želi Pavle Božović skupa sa muzičkim i tonskim realizatorom Danilom Radović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.